šoreiz mums būs nedaudz personīgāki. Man liekas, arī daudziem koristiem pirmā reize būs tāda, ka nu, parasti kori ierasti redzēt, ka koris dzied, un tad visi kopā to dar. Tad šoreiz gan arī dziedās vairāk arī koristu solo numurs, gan arī būs pašu koristu stāsti. Un arī šoreiz būs tas, ka lielākoties tās būs latviešu autoru arī dziesmas kopdziedamās. Varu pačukstēt arī gan Sirdsenīgu Ziemassvētku noteikti jānodzied. Varbūt nebūs tās, kas ikdienā tagad skan, man liekas, pilnīgi visās kafejnīcās, lielveikalos, gan tradicionāli Ziemassvētku dziesmas, gan arī amerikāniskās, bet būs vairāk latviešu melodiju noskaņās mūsu koncertos tādās.